ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх! І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Чи можна позбавити статусу недоторканності так званих мажорів?
Недоторканним на «Лексусах» та «Бентлі» правоохоронці зможуть протиставити своїх недоторканних, за прикладом Америки 30-х.
Віктор Янукович відроджує Києво-Мефодіївське братство.
Щоб Україну об'єднати, треба надати можливість громадськості висловлювати свої думки щодо того чи іншого напрямку і підтримувати їх реалізацію через інституції влади.
І про що пишуть українські тижневики?
Якщо ж намагатися обкладати операції з офшорами податками, як у США, а порядок ведення бізнесу забезпечувати на рівні держав третього світу, то тіньові схеми житимуть вічно.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга, і йому я зараз передаю слово. Прошу, Антоне.
Захист колишнього судді, голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича має намір подавати касаційну скаргу на вирок Облонського районного суду Києва. Цим вироком колишній суддя був засуджений до 10 років в'язниці з конфіскацією майна за отримання хабарів на загальну суму майже у мільйон гривень. Про це заявив адвокат Зварича Станіслав Цвітинський. Мій підзахисний не визнає своєї провини, наголосив захисник. Франція розкритикувала і назвала неприйнятними останні вимоги влади Сирії. Офіційний Дамаск заявив, що хотів би отримати від опозиції письмові гарантії припинення боротьби після виведення військ із міст, яке має завершитися 10 квітня. Влада Сирії також вимагає, щоб іноземні держави припинили фінансування опозиції. Командувач повстанської вільної сирійської армії Ріяд Аль-Асад звинувачує президента Сирії Башара Асада у невиконанні мирного плану, запропонованого спецпосланцем ООН і Ліги арабських держав Кофі Ананом. Активісти опозиції повідомляють про ескалацію насильства. В Іраку зруйнована пов'язана з Аль-Каїдою терористична мережа, яка належала радикальному сунітському арабському угрупованню Ансар Аль-Іслам. 25 членів цієї мережі звинувачуються у пограбуванні пунктів обміну валют у Багдаді, повідомляє поліція Іраку. Ансар Аль-Іслам раніше погрожувала нападами на учасників саміту Ліги арабських держав, який відбувся в іракській столиці в березні. Мережа не змогла реалізувати своїх планів. США надіслали до Пакистану групу експертів для допомоги у пошуках 135 осіб, похованих під лавиною у гірському районі на кордоні з Індією. Лавина, що зійшла у суботу, загрожує понад 200 людям, головно військовим, які на той момент перебували у прикордонному районі регіону Кашмір.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Колишнього голову Білогірської районної державної адміністрації Хмельницької області, який збив на смерть двох людей, звільнили з-під варти під заставу у 25 тисяч гривень. Під час експертизи з'ясували, що водій був п'яним, передає Уніан. Тим часом на Харківщині до 10 років позбавлення волі засудили чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння на дорогій іномарці скоїв ДТП. Внаслідок цього загинули троє людей. Як зазначають експерти, другий випадок є винятком. Це, зокрема, стосується Одещини. Боротьбу проти безкарності мажорів оголосила тамтешня влада. Що з цього вийшло, знає кореспондент Радіо Свобода Іван Шевчук.
Перший хід проти мажорів в Одесі зробила влада. Керівник області Едуард Матвійчук оголосив акцію «Стоп мажор». Зробив він це під враженням побаченого ним ДТП за участі дорогої іномарки. Сьогодні керівник області мусить визнати, що чекати негайних плодів від його ініціативи – справа марна.
Нічого легко не буде, повірте мені.
Нічого легко не буде. Якщо ти звик жити не за законом, а по поняттях, якщо ти вже звик порушувати, якщо ти вже виріс у сім'ї, де тебе виховали, що для тебе не писані закони, то повірте мені, це все треба ламати, можливо, через якісь публічні заходи.
Це треба публічними, може бути.
Громадськість свою готовність до публічних заходів заявила вже кількома акціями протесту. Прояви сваволі з боку багатої публіки, що трапилися вже після оголошення акції, змушують людей сумніватися не лише в силах, але й в щирості місцевої влади. Добре пам'ятають аварії, скоєні Феліксом Петросяном, сином вже покійного заступника голови облради, та Дмитром Кравцем, сином депутата міської ради. В обох випадках загинули люди, в обох випадках винуватці аварій фактично не були покарані. Організатор антимажорської акції Антон Давиченко. Такі виступи він вважає передостаннім попередженням для влади.
Людей це просто дістало. Якщо ми бачимо, що п'яна людина сідає за кермо і збиває 2-3 людей і її відпускають, якою має бути реакція родичів? На даний момент я вірю до виборів саме такі акції. А ось після виборів, на жаль, коли не буде нічого...
А от після виборів... Громадський активіст обурений фактичним статусом недоторканності VIP-нащадків. Обурення Антона поділяє і колишній голова Інтерполу в Україні, народний депутат від НУНЦ Кирило Куликов. Пан Куликов вважає, що недоторканним на Лексусах та Бентлі правоохоронці зможуть протиставити своїх недоторканних, за прикладом Америки 30-х.
Повинен бути спецпрокурор, повинен бути спецслідчий, вони повинні охоронятися, вони повинні робити свою справу.
Самі одеські даїшники не приховують, що реальну загрозу для мажорів тут становлять хіба бійці столичної кобри, котрі меншою мірою залежать від місцевих божків та магнатів.
Це був матеріал нашого одеського кореспондента Івана Шевчука. І до інших тем. Президент Віктор Янукович виступив з ініціативою відродити Кирило-Мефодіївське братство. На його думку, відновлення згаданої організації сприятиме посиленню зв'язків між поколіннями. Відроджувати братство пропонується на базі університету Тараса Шевченка та Києво-Могилянської академії. Чи готові студенти цих вишів поповнити лави такого братства, дізнавалася наша кореспондентка Анастасія Москвичова.
Президент Янукович вирішив об'єднати покоління українців навколо постаті Тараса Шевченка і заявив про необхідність відродження Кирило-Мефодіївського братства як новітнього, побудованого на фундаменті Шевченкової духовної спадщини студентського руху. Діяльність таких товариств неодмінно згуртує українську молодь і дасть їй важіль впливу на владу, вважає депутат регіонал Вадим Колесніченко.
Це все намагання президента владу зробити більш прозорою, щоб суспільство впливало на дії нашої влади. Щоб Україну об'єднати, треба надати можливість громадськості висловлювати свої думки щодо того чи іншого напрямку і підтримувати їх реалізацію через інституції влади.
Можна тільки привітати визнання главою держави тієї ролі, яку свого часу відіграло братство в історії українського визвольного руху. Проте не можна забувати, що Кирило-Мефодіївці – це була ініціатива знизу, організація, що займалась підпільною діяльністю проти царської влади, зауважує історик Сергій Кот.
Такі ініціативи, як ініціатива 1 грудня, змістовно, морально і по своїй спрямованості більше підходить до того, чим займалося Кирило-Мефодіївське товариство в той час, чим, скажімо, в якійсь наказному порядку накидані речі.
Відновлення братства президент пропонує ініціювати серед студентства Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Києво-Могилянської академії. Радіо «Свобода» поцікавилось у самих студентів, як вони ставляться до відродження братства, та чи вступили б вони у новостворену організацію, якби мали таку можливість?
Я думаю, що це товариство ділило б не на користь президента.
Я може певний, це буде ефективна організація, вона не буде працювати, тому я туди не вступлю.
Є ймовірність того, що перший етап існування нового товариства буде вдалим, але потім це перетвориться на показуху і формальність.
Кирило-Мефодіївське братство – таємна політична організація, створена з ініціативи Миколи Костомарова в грудні 1845-го, січні 1846-го. Року у Києві. До братства у квітні 1846 року приєднався Тарас Шевченко. Але навесні наступного року влада припинила діяльність Кирило-Мефодіївського братства і більшість його членів опинилося за ґратами. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Чи є в Україні соціальний запит на праві партії? Хто повинен контролювати правоохоронців? І коли зникне тіньовий бізнес в Україні? І про все це в огляді українських тижневиків, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Серед тиражованих міфів на тему українського суспільства один з найпопулярніших про його мало не загальну природну лівизну. Однак, як переконує Український тиждень, в Україні є об'єктивний запит на правоцентристську альтернативу, орієнтовану на підтримку приватної ініціативи, відокремлення влади від бізнесу та дерадянізацію. Багаторічні погоні за хорошими показниками розкриваності злочинів МВС перетворилась в комбінат з видобутку зізнань, забувши про те, що головне завдання для міліції – порядок, наголошує тижневий кореспондент. Змінити ситуацію, на думку видання, можливо буде лише тоді, коли оцінювати роботу правоохоронців буде суспільство, конкретніше в публікації «Заручники красивих цифр». В Україні загострюється боротьба за контроль фінансових потоків на ринку реєстрації ліків, стверджує тижневий оклад грошей. За даними видання, деякі так звані аргументи, здатні посприяти реєстрації одного лікарського препарату в Україні, неофіційно складають від 60 до 100 тисяч доларів. Докладніше про те, як заробляють гроші на фармринку, в публікації «Ліки для своїх». Прагнення держав контролювати офшорні компанії та їхніх реальних власників є дуже поширеним явищем. Але в одних це виходить більш-менш успішно, а в інших – незграбно або не виходить зовсім. Україна належить до других. Однак, як пише «Дзеркало тижня», якщо країна справді хоче досягнути успіхів у боротьбі з податковими гаванями, то з подвоєною енергією влада має докладати зусилля з поліпшення інвестиційного клімату. Якщо працювати по-білому стане безпечно і прибутково, необхідність у чорних і сірих схемах відпаде. Якщо ж намагатися обкладати операції з офшорами податками, як у США, а порядок ведення бізнесу забезпечувати на рівні держав третього світу, то тіньові схеми житимуть вічно. Про це наголошується в статті «Офшорний дозор». Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі будемо говорити ось про що. Сьогодні черговий випуск нашої рубрики «Енергетична свобода». Витрати енергії на квадратний метр житлової площі в Україні вдвічі більше, ніж у Західній Європі. Головною причиною цього є відсутність енергозбереження. Нью-Йорк став автомобільною столицею світу. Тут проходить міжнародний автосалон.
На відміну від виставок в інших країнах, у Нью-Йорку можна купити нову автівку просто зі стенду та ще зі знижкою.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Спецпроект «Сандермох. 75 років розстрілу» публікує імена українців та вихідців з України, жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні, чи ви просто щось знаєте про них, пишіть нам. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Або ж телефонуйте нам 492-84-39, код столиці 044.
А зараз час традиційної рубрики «Радіо Свобода. Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
В спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні у «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про те, скільки можна заощадити, встановлюючи енергоефективне обладнання, та скільки енергії втрачає Україна через відсутність цього. За даними Світового банку, витрати енергії на квадратний метр житлової площі в Україні вдвічі більше, ніж у Західній Європі. Головною причиною цього, каже Радіо Свобода, голова Комітету енергетичної незалежності України Іван Надіїн, є відсутність енергозбереження.
Втрати при виробництві тепла сьогодні в Україні складають близько 22-24%. Втрати при транспортуванні цієї енергії складають до 27-30%. І втрати вже у споживача складають трошки більше 22%. Фактично, сьогодні близько 70% всієї енергії втрачається.
Утепливши будинок та перевстановивши систему опалення, мешканець Житомира Віталій почав заощаджувати до 50% енергії.
Ціни довелося довести до товщини 60 сантиметрів, обкласти будинок цеглою. Утеплено стелі. Система опалення однотрубна, з алюмінієвими батареями, а також додатково встановлено циркуляційний насос і новий котел.
Лише переустановлення системи опалення коштувало 6 років тому близько 8 тисяч гривень, а усі заходи разом – понад 20 тисяч. Але якщо раніше у зимовий період на опалення будинку Віталій щомісяця витрачав 500 кубів газу, то тепер вдвічі менше. Хоча така економія можлива лише за умови індивідуального опалення, зазначають експерти. У випадку централізованого все це не має матиме результату, якщо окрім власника енергоощадних кроків не зробить і теплокомуненерго. Якщо в Україні буде розроблена комплексна програма енергозбереження, то, зазначає голова спостережної ради Київенерго Іван Плачков, загальна економія може становити до 30%, як це було у Варшаві.
Після того, як вони зробили масштабну реконструкцію теплових мереж, теплових пунктів, встановили попередньо ізольовані труби, вони зекономили газу на 27%. Якщо навіть на 25% скоротити енергоспоживання міста Києва, то ми можемо тільки по Києву зекономити мільярд кубів.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Державна програма енергоефективності, затверджена ще урядом Юлії Тимошенко, передбачає зниження енергоємності ВВП на 20% у порівнянні з 2008 роком, поліпшення рівня теплозабезпечення населення і зменшення об'ємів використання природного газу для виробництва тепла на опалення житла. Проте, зазначають експерти, ця програма наразі не виконується через брак державного фінансування та відсутності умов для приходу інвесторів. На наступний бюджетний рік Державне агентство з енергоефективності планує внести зміни до цієї програми, які б стимулювали населення впроваджувати енергозберігаючі технології, каже Радіо Свобода, прес-секретар агентства Тетяна Коврига.
Як один з варіантів, який наразі опрацьовується, це компенсація відсотків за кредитами на таке обладнання, але йдеться не про фізичних осіб, а про юридичних. Тобто це об'єднання співвласників житлових будинків.
Але для впровадження енергоефективності сьогодні немає ніяких стимулів, наголошує Іван Надіїн. Для стимулювання енергоефективності експерти радять державі переймати європейський досвід. Йдеться, зокрема, про надання безвідсоткових кредитів на придбання енергоефективного обладнання, продовження практики стимулювання щодо встановлення лічильників спожитого природного газу і тепла та створення вигідних умов для зацікавлених компаній, які можуть залучити кошти для енергоощадних проєктів. А наступного понеділка слухайте про те, що робити, якщо у вас стрибає напруга, і як змусити обленерго замінити проводку чи лінію.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
А також у рубриці «Енергетична свобода» ви можете ставити свої питання у режимі коментарів на сайті «Радіо Свобода» та на нашій сторінці у мережі Facebook і отримати відповіді експертів. А зараз до міжнародних тем. Автомобіль, що літає, презентували на 112-му Нью-Йоркському міжнародному автосалоні. Літакомобіль уже успішно здійснив перший політ. Перетворити двомісне авто на літак можна лише за півхвилини, досить натиснути у салоні кнопку. Завширшки така машина понад 2 метри, але вертикально злетіти вона не може, потрібен розгін. Тому долати повітрям дорожні затори вона не здатна. Докладніше про Нью-Йоркський міжнародний автосалон розповідає наш кореспондент Юрій Дулерайн.
Салон розташовано у Велетенському виставочному центрі імені Джавіца. На 3 поверхах понад 1000 автівок. На стендах виблискують хромом і лаком зразки машин. Навколо них, за традицією, походжають красуні-акторки з бродвейських театрів. Представники фірм роздають каталоги, буклети. Ціна за вхід – $15. Організатори підрахували, що салон прийме понад 1 мільйон відвідувачів. На відміну від виставок в інших країнах, у Нью-Йорку можна купити нову автівку просто зі стенду та ще й зі знижкою. Одначе, які б там знижки не були, а ціни автівок за минулий рік підвищилися пересічно на $2000 і середня ціна сягнула 30 тисяч. Як зауважує Ренді Шафлс, секретар оргкомітету виставки, 3 роки тому американці неохоче купували нові авто, тому...
Виробники змушені були фінансово заохочувати їх. Отож, прийшовши до дилера, ви могли отримати від нього $1500 готівкою як преміальні закупівлю певної моделі. Тепер нічого подібного немає.
Каже Ренді і пояснює це одужанням автомобільної промисловості і відчутним поліпшенням економіки. Як показує салон, світова автоіндустрія рухається з карколомною швидкістю у 2 різних, але паралельних напрямках. З одного боку, вам пропонують десятки екологічно зелених, так би мовити, автівок. Деякі двигуни бензинові або дизельні з турбопідсилювачами, економічність яких принаймні 20 км на літр. Поруч них дедалі більше пропонують високотехнологічні гібридні автівки, які поєднують бензиновий двигун з електричним або й просто на електричних батареях. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І все, що ви почули, а також дискусію про те, чи варто дітям дивитися телевізор, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода, його адреса radiosvoboda.ua. А зараз у програмі новини я передаю слово Антону Шульзі.
Захист колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича має намір подавати касаційну скаргу на вирок Волонського районного суду Києва. Зварич був засуджений до 10 років в'язниці з конфіскацією майна за отримання хабарів на загальну суму майже мільйон гривень. Про це заявив адвокат Станіслав Цвітинський. Мій підзахисний не визнає своєї провини, наголосив захисник, але можливі строки оскарження не уточнив. Франція розкритикувала і назвала неприйнятними останні вимоги влади Сирії. Офіційний Дамаск заявив, що хотів би отримати від опозиції письмові гарантії припинення боротьби після виведення військ із міст, яке має завершитися 10 квітня. Командувач повстанської вільної сирійської армії Ріад Аль-Асад звинувачує президента Сирії Башара Асада у невиконанні мирного плану, запропонованого спецпосланцем ООН і Ліги Арабських Держав Кофі Ананом. Активісти опозиції повідомляють про ескалацію насильства, за їхніми даними, під час наступу урядових військ на позиції повстанців неподалік турецького кордону загинули десятки людей. Син колишнього лівійського лідера Муамара Каддафі Сейф Алі-Іслам не буде переданий Міжнародному кримінальному суду. За словами міністра юстиції Лівії Алі Ашура, 40-річного сина Каддафі судитимуть на батьківщині за корупцію і фінансові зловживання, вбивства і зґвалтування. Сейф Алі-Іслам зараз утримується колишніми повстанцями у секретній в'язниці. В Іраку зруйнована пов'язана з Аль-Каїдою терористична мережа, яка належала радикальному сунітському арабському угрупованню Ансар Аль-Іслам. 25 членів цієї мережі звинувачуються у пограбуванні пунктів обміну валют у Багдаді, повідомляє поліція Іраку. Ансар Аль-Іслам раніше погрожувала нападами на учасників саміту Ліги арабських держав, який відбувся в іракській столиці в березні.
Ну і таким інформаційний ранок понеділка 9 квітня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.